Ja, takk for sist. Nå har jeg vært her en gang før, det var nå i vår, så det var kjekt å kunne komme tilbake igjen nå også. Ellers kan jeg jo, jeg tror det var sikkert mange her som var sist jeg talte også, men jeg kan jo si litt om meg selv. Jeg bor på Klepp stasjon fortsatt, og så jobber jeg jo som tømrer fulltid. Ellers i siste gang så har det skjedd litt nytt, for jeg har blitt forlovet med ei fra Namsos. Så etter planen så skal jeg flytte til Namsos neste sommer. Så da reiser jeg vekk fra Jæren. Så det blir jo litt spesielt. Uansett så var det kjekt å kunne komme her og være med dere i dag. Før jeg sier noe mer, så vil jeg ta oss og be litt. Jesus, jeg takker deg for en ny dag. Takk for alle som er samlet her i dag på Skjæveland, Jesus. Jesus, nå ber jeg om at du må gi hver enkelt av oss det vi trenger. Jeg ber om at du må gi meg det jeg trenger når jeg skal dele fra ditt ord. Og jeg ber også om at du må gjøre ditt ord levende for oss, Jesus. Jeg legger bare alt videre i dine hender. Amen. Jeg husker enda at sist når jeg var her, da delte jeg en del fra historien om Abraham og Lot. Og i dag så skal jeg også dele fra ganske mye fra en historie i Gamle Testamentet. Og det blir historien om Noah. Og litt av grunnen til jeg har lyst til å dele fra den historien der, det har litt også med tid og med Levi. At jeg tror at vi lever i en ganske spesiell tid. Det er mye uro rundt i verden, og det er også spesielt å følge med på alt som skjer med Israel. Og derfor har jeg lyst til å fortelle litt ifra historien om Noah. Og når jeg leser disse gamle historiene i Gamle Testamentet, så leser jeg om en Gud som har kontroll og som aktivt griper inn i historien. Han tar et oppgjør med det vonde, og så frir han ut de som har søkt tilflukt til han. For meg så er det veldig godt og trygt å vite det at disse historiene her, det er sanne historier. Altså, vi leser ikke om en fjern Gud som bare står og ser på det som skjer i historien, men vi leser om en aktiv Gud som griper inn og har kontroll. Og da kan vi også vite det at han også ser hver enkelt av oss mennesker også, han ser hver enkelt av dere også, og han har kontroll også på det som skjer i deres liv. For min del så er det trygt og godt å vite om. Før jeg begynner å lese fra Bibelen, så vil jeg ta oss og lese et dikt. Et dikt som egentlig passer best til juletiden. Nå begynner det nærmest jul litt i hvert fall. Men det var et dikt som sto i et julehefte fra Evangelisten for noen år siden. Så skrev jeg det ned, for jeg synes det var ganske fint. Og overskriften på dikt var «Historiens Herre». For Gud, han er historiens Herre. Da bare leser jeg dette diktet. Det var mørkt på jorda da Jesus kom. Folket ventet. Kommer ikke Israels trøst som profetene talte om? Det var lengsel og tvil i den lange natt, men verden var aldri helt forlatt. Gud passet klokken, minutt og sekund, og Jesus ble født i den faste stund. I himmelen sto englene klar til å synge det ut. Verden har aldri vært glemt av Gud. Også i dag er det mørkt og kaldt, men Gud har oversikten. Han vet om alt. Krig og fred, kirker som brenner. Når tiden er inne, han Jesus hender. Mon han da vil finne troen på jord, noen som stoler på Bibelens ord. La oss feste blikket på lys i denne mørke natt, for verden er aldri helt forlatt. Det var et dikt av Bjørg Vig Andersen. Når Gud har kontroll, og jeg kan si det at jeg tror at alt det som står skrevet i Bibelen, det er sant. Og når jeg skal fortelle fra historien om Noah, så tror jeg ikke bare det er en oppdiktet historie, men jeg tror at det er sann historie vi leser om. Historie som virkelig har skjedd. Og bare litt å begynne med, så vil jeg også bare si litt om troverdigheten til historien. For jeg tror at, eller jeg har lagt merke til det, at hvis vi går og ser på gamle navn på byer før i tiden, eller navn på land i langt tilbake i tid, så kan vi finne igjen navnet til barnebarn til Noah der. For oss som leser Bibelen, så er kanskje noe av det mest kjente, det er Kanan, der som Israel er i dag, land etter Kanan før. Og det ble altså oppkalt etter barnebarn til Noah, som er Kanan. Ellers så kunne vi hørt om det gamle navnet på Egypt. Det var Misraim tidligere. Misraim, det er en av sønnerne til Kam, etter barnebarn til Noah. Ellers så kunne vi komme andre eksempel også. For eksempel Syria i dag, det kommer jo fra Assyria, som det heter tidligere, som igjen kommer fra Assur. Det er også et av barnebarnet til Noah. Og sånn kunne jeg komme med mange flere eksempel. Vi ser altså det at de folkene vi leser om her i disse gamle historiene, det er ekte folk, og det er altså sann historie vi leser om. Jeg synes det er litt fint å legge merke til. Dette kunne jeg snakket mer om, men det er ikke det jeg skal ha mest fokus på i dag. Jeg tror ikke det er det viktigste. Så vil jeg ta oss og lese et vers også fra Salme 11,3, før jeg går inn i historien om Noah. Og i Salme 11,3 står det: «Når grunnvollene vært bråtende ned, hva makter da den rettferdige? Når grunnvollene blir bråtende ned.» Og jeg tror for mange kristne så blir det litt sånn som dette her i dag, på grunn av at vi går vekk ifra hele Bibelen som Guds ord. Det er som om grunnvollene blir brutt ned. Vi går vekk fra den grunnvollen vi står på, og så begynner vi å vakle. Sånn blir det dessverre for mange som kaller seg for kristne i dag. Vi går vekk ifra hele Bibelen som Guds ord, og da kommer vi til å begynne å vakle, og kristenlivet vil bli vanskelig, og vi vil etter hvert også drive vekk ifra Jesus. Vi er nødt til å holde hele Bibelen som Guds ord. Men nå vil jeg ta og begynne å lese fra historien om Noah. Og da vil jeg begynne å lese fra 1. Mosebok, også kapittel 6. Og der vil jeg lese fra vers 5, også litt utover. Fra vers 5. «Herren så at vondskapen av mennesker var stor på jorda, og alle tanker og føremål i hjertet deres var vonde hele dagen til ende. Da angret Herren at han hadde skapt mennesker på jorda, og hjertet hans var fullt av sorg. Og Herren sa: «Jeg vil rydde mennesker som jeg har skapt ut fra jorda, både menneske og fe og krypdyr, og fuglene under himmelen, for jeg angrer at jeg har skapt deg.» Men Noah fant nåde for Herrens øyne. Dette er saga om Noah og etter hans. Noah var en rettferdig mann, ulastende mellom de som levde på samme tida. Noah vandret med Gud, og Noah fikk tre sønner, Sem, Kam og Jafet. Men jorda var fordervet i Guds øyne. Hun ble full av vold. Og Gud så på jorda, og så, hun var fordervet. Alt kjøtt var fordervet i sin ferd på jorda. Da sa Gud til Noah: «Nå vil jeg gjøre ende på alt kjøtt, for de har fulgt jorda med vold. Se, jeg vil ødelegge både deg og jorda. Bygg deg en ark av gofartre. Du skal innreie henne med rom og stryke henne med bek både innvendig og utvendig.» Altså, jeg tror vi tar og stopper der, men videre så står det også om hvordan arken skulle bli bygd. Men det er så altså at Gud taler til Noah og gir denne beskjeden om å bygge arken. Og leser vi vers 22, så står det her: «Og Noah gjorde slik. Han gjorde i ett og alt slik Gud hadde gitt påbud om det.» Noah, han hørte altså Guds ord om noe som enda ikke hadde skjedd. Gud fortalte om denne dommen som skulle komme over jorda, og han fikk beskjed om å bygge arken. Og så ser vi at Noah, han stolte på Gud. Han stolte på Guds ord om det som enda ikke hadde skjedd. Han stolte på Guds ord om det som var usynlig for ham. Noah, han var en mann som vandret med Gud. Og til å begynne med så vil jeg snakke litt om Noahs tro også. Vi kan ta og lese om det i Hebreerne 11, så skal jeg ta og lese et vers derifra også. Hebreerne 11 og vers 7. Og der står det om Noah: «Ved tro bygde Noah i heilag frykt ei ark til frelse for huslyden sin, etter at Gud hadde varslet han om det som enda ikke var sett. Ved den fordømte han været og ble arving til rettferd av tro.» Altså, vi ser han bygde arken altså ved tro. Han hadde enda ikke sett det som skulle komme. Og jeg kan også tro det at når Noah fikk høre Guds ord om at han skulle bygge den arken, så virket det nok veldig merkelig for han. Men allikevel stolte han på Guds ord. Og sånn som det var for Noah, sånn er det litt for oss som lever i dag også. Når vi hører Guds ord om det Jesus har gjort for oss, eller vi som kristne hører om det som vi eier i Jesus her og nå, så kan vi ikke se det fysisk med våre egne øyne. Vi kan heller ikke se det som vi har i vente i himmelen med våre egne øyne, men vi eier det i tro. Vi må også, akkurat sånn som Noah måtte gjøre, vi må tro Guds ord om det som enda ikke er sitt. Og det kan av og til være litt vanskelig for oss mennesker, for vi ønsker oss gjerne å se det med våre egne øyne her og nå. Men sånn vil det være for oss her på jorda. Vi får ikke se det med våre egne øyne nå, men vi eier det i tro. Og så kan vi lese Bibelen og se at det gikk sånn som Gud hadde sagt til Noah. Og så kan vi da også være sikre på at det vil gå sånn som Gud har sagt til oss også i fremtiden. Og når Noah trodde på Gud, trodde dere alltid at han følte at det ville gå sånn som Gud hadde sagt. Det var noe jeg så tenkte på i dag. Tror dere Noah følte det sånn alltid? Det står ikke så mye om det i Bibelen, hva Noah følte på. Men jeg kan tenke meg at sikkert han også kunne gå og lure på, skjer det virkelig til å skje dette her, som Gud har sagt? Kan jeg stole på det? Men allikevel så ser vi det at det som frelste Noah, at det var altså ikke hans følelse, han gikk og kjente på hele tiden, men det var det han trodde på. Og legg merke til det, han trodde på Guds ord og satte sin lit til det. Og jeg vil si litt også om hva det vil si å tro, eller hva er det som er frelsende tro. For vi kan også kjenne det litt på sånn, i hvert fall jeg kjenner det selv, at med mitt trosliv kan det kanskje gå opp og ned, og mine følelser der kan gå opp og ned. Og husk når jeg var liten, så kunne jeg lure på det om jeg trodde nok til å være frelst. Kan jeg være sikker på at jeg er frelst? Jeg overbevist nok i dag, kunne jeg kanskje lure på. Så trodde jeg jo på Bibelen, og jeg trodde jo at det var troverdikt. Det jeg trodde hele livet mitt. Men jeg tror at problemet for min del var at jeg fokuserte på min egen tro, om jeg tror nok. Med saken er det den at min tro, altså den tro som jeg selv presterer, eller om jeg er overbevist nok, det er ikke det som frelser meg, men det er det jeg tror på. Vi må ikke rette blikket på vår egen tro, men på han vi skal tro på, altså på Jesus. Vi skal ha vår trygghet i Guds ord, altså vi skal ha vår trygghet i Jesus. Jeg tenkte jeg skulle ta oss og dele et bilde på hva det vil si å tro, altså til frelsende tro. Det var en slags historie som jeg hørte en fortalt en gang da jeg snakket om disse tingene her, og det er med frelsesvisshet, og det er å eie visshet om at vi er frelst. Og da sa han det sånn at du kanskje får deg en dag at du sitter hjemme i stovet din, og så kommer Jesus, går han inn til deg, og truer de, kommer også går han inn til deg. Og så sier Jesus til deg at i dag kan du velge hvem du vil at skal bli så deg. Du kan velge at jeg skal bli så deg, eller du kan velge at du truer skal bli så meg. Hvem vil du da valge? Vil du valge din egen tro, eller vil du valge Jesus? Hvis du velger truer, så må Jesus gå ut. Hvis du velger Jesus, ja, da har du tro også. Hva vil du valge din egen tro, eller Jesus? Hvis du valgte Jesus, da har du tro også. Da har du den frelsende troen. Det er det som er den frelsende troen. Ikke at vi er overbevist nok selv, men at vi har satt vår lit til Jesus og han alene. Jeg skal også ta oss og lese noen vers fra 2. Korinterne 4, før vi går litt videre i historien om Noah. Andre Korinterne 4, vers 18. Og der står det også at vi har ikke det synlige for øya, men det usynlige. For det synlige varer så kort det er tid, men det usynlige er evigt. Og så et kapittel senere, altså kapittel 5 og vers 7, så står det også for vi ferdes i tro, ikke i syn. Sånn er det for oss som er kristne nå i dag også. Vi ferdes i tro, ikke i syn. Vi har egentlig Bibelens ord i hovedsak å forholde oss til. Og når vi leser historien om Noah, så ser vi også at troen hans, det førte også til et liv. Folk kunne altså legge merke til at Noah, han var en mann som vandret med Gud og stolte på Guds ord. Det ble veldig synlig for folk når han bygde arken. Og da kom jeg på en sang der det står litt om Noah, om Noahs tro. Den står i sangboken, vet jeg, på nummer 766. Jeg har aldri vært mer sunget enn sangen. Men der står det litt om Noahs tro, og det står også om Moses og noen av disse gamle historiene. Jeg skal bare si akkurat det som står om Noah der. Og det står der at lenge før en regne strømte, hørtes Noahs hammerslag. Altså lenge før dommen kom, lenge før vattnet kom, så kunne folk høre Noahs sine hammerslag og legge merke til at Noah var en mann som trodde på Gud. Og da kan jeg også stille et litt ransakende spørsmål til oss som sitter her i dag. Høres våre hammerslag? Høres dine hammerslag? Legger folk merke til at du er et menneske som vandrer med Gud og er frelst? Eller for å spørre på en litt annen måte, hva vitner ditt liv om? Vitner ditt liv om at du tilhører Jesus? For oss som er kristne i Norge i dag, så tror jeg ofte at våre liv kan vitne om mye annet. Vi er så opptatt av ting som er denne verden her og nå. Vi har det veldig godt. Vi er opptatt med våre hytter og fine biler, flotte ferier. Og det er mye av dette her mange av oss trakter etter. Men når det er disse tingene her vi trakter etter, hva vitner det om? Vitner det om et liv med Gud? Ofte tror jeg ikke at det gjør det. Men det nytter heller ikke at jeg står og snakker om disse tingene her i hele dag, for jeg tror ikke at vi kommer til å se mer av Jesus i våre liv om vi gjør det. Våre liv kommer heller ikke til å vitne mer om at vi tilhører Jesus om jeg står og snakker om disse tingene her. Jeg tror også at historien om Noah, den forsyner også ord om korset. Og jeg vil gå litt videre på det og vise også hvordan jeg tror at historien om Noah også peker på ord om korset. Og jeg tror også det er der vi må gå hvis vi skal også få et liv som vitner om at vi tilhører Jesus. Vi må se på ord om korset. Og vi kan si det på den måten der at arken, det tror jeg er et veldig klart forbilde på Jesus. Og vi kan si det på den måten der at Noah, han var, og familien hans, de var i arken, de søkte tilflukt i arken, og de var i arken gjennom dommen over den gamle skapningen. Og etterpå så sto de på Ararat. Ararat, det betyr hellig grunn. Da var den gamle verden vekke, det gamle var vekke, og alt hadde blitt nytt. De var også 8 stykk som ble frelst. Legg merke til at det var 8 stykk også. I veker så er det jo 7 dager, og den 8. dagen, det taler også om en ny begynnelse. Alt har blitt nytt. Jeg vet ikke om dere allerede nå ser hvor jeg vil med dette her hen. De var i arken under dommen over den gamle skapning, og så sto de altså på Ararat på hellig grunn etterpå. Og da tenkte jeg på det som står i Romerbrevet kapittel 6, og det vil jeg gjerne ta oss og lese også. Romeren 6 og vers 5. Og det skal jeg lese litt nedover. For har vi vært det sammeinet med han, ved en død som er lik døden hans, så skal vi også verte det ved oppståde som er lik oppståde hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble krossfest med han, for at syndeleka men skulle verte til innsje, så vi ikke lenger skal være treller under synda. For den som er død er rettferdiggjort fra synda. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med han. Jeg tror det vi leser om her, det tror jeg også passer fint å lese i forhold til det jeg sa i historien om Noah også. For på samme måte som at Noah og familien var i arken under dommen over den gamle skapning, så er det vi leser om her, det er at sannheten om oss som tror på Jesus, vi kan si at vi var i Jesus gjennom dommen over vår gamle skapning, over skjød altså. Vi ble korsfester med Kristus. Når Jesus døde på korset, da var det altså ikke bare han som døde der, men da døde du også der. Da ble Gud ferdig med ditt gamle menneske, med all din synd. Han ble helt ferdig med det og gjorde opp alt på Jesus. Vi var i Jesus gjennom dommen over vår gamle skapning, vårt skjød altså. Og så står det her at vi døde vi med han, da tror vi at vi også skal leve med han. Vi får altså stå opp til et nytt liv i Jesus. Og vi som tror på Jesus, vi har stått opp til et nytt liv i Jesus. Og da kan vi vel si det på den måten, med andre ord, at vi, da står vi på hellig grunn. Det står det i Efeserne 2,6. Jeg synes det er fint sånn som det står der. Efeserbrevet 2,6. Han vekte oss opp med han, og sette oss i himmelen med han, i Kristus Jesus. Du som har søkt tilflukt til Jesus, du er altså satt i himmelen med Jesus. Det er ganske spesielt å tenke på. Det kan ikke vi se nå med våre egne øyne, men det er noe som er sant for alle oss som har søkt tilflukt til Jesus. Og jeg tror at mye av nøkkelen også til seier i kristenlivet, seieren over synden, det er å få øynene opp for disse tingene her, på det vi allerede har i Jesus nå. Når fristelsene kommer, og de vonde, vonde tankene kommer i våre liv, da må vi se på det som vi har i Jesus nå. Ikke bare se på oss selv, men lese Bibelen og se på det som vi har i Jesus. For Jesus, han er vår seier. Og så er det mange som ofte snakker om det, og jeg tror det er sant, sånn som en del sier det også, at når vi tror på Jesus, da har vi blitt ikledd Jesus og hans rettferdighet. altså hans rettferdige og perfekte vandring her på jorda, det er altså det vi har blitt ikledd. Men jeg kan si det på en litt annen måte også, at jeg tror det er sant også at når vi tror på Jesus, da er vi ikledd Jesus, og Gud han ser oss i Jesus som det herliggjorte mennesket Jesus er nå i himmelen. Ser dere det? Ikke bare når han gikk rundt her og vandret på jorda. Ja, det er sant, men Gud ser oss altså i Jesus nå i himmelen som et herliggjort menneske. Og det er også der vårt heimland er, oss som tror på Jesus. Vårt heimland er der hjemme hos Jesus. Og så håper jeg at hver enkelt av dere som er her også ser at dere trenger Jesus og har søkt tilflukt hos han. Jeg tror også at det nærmer seg dagen når Jesus skal komme og hente oss hjem, og bruden skal hentes hjem til Jesus, og det skal være bryllup i himmelen. Og når vi snakker om historien om Noah, så er det passer også veldig godt å snakke om det som har med endetid å gjøre, at Jesus snart kommer for å hente sine. Jesus snakket selv om Noah sine dager, som Noahs dager var, sånn skal det også være i dagene når menneskesønnen kommer tilbake, altså når Jesus kommer tilbake, da skal det være som i Noahs dager. Og jeg tror at tidens tegn viser veldig klart at Jesus han kommer snart for å hente sine hjem. Og vi kan si det om Noahs ark, at døra til arken var ikke åpen for alltid. Det var bare åpen inntil en viss tid. Og så ble den stengt, og da var det for sent for de som var utføre. Og jeg kan si det at i dag så er det enda nådetid. Enda kan mennesket komme til Jesus og bli frelst, men vi vet ikke hvor lenge det varer. En dag så vil den veien også bli stengt, og det er for sent for de som er her på denne jorda. Jeg vil ta oss og lese noen vers fra 2. Peters brev av kapittel 3, som også handler om de siste tider. Og det vil jeg lese fra vers 3. 2. Peter 3, altså fra vers 3 og litt utover. Først og fremst skal du vite dette, at i de siste dager skal du komme spottere med spott. De får frem etter sine egne lyster og sier, «Hva har det vært til med løftet om hans gjenkomst?» For fra den tid da fedrene sovna inn, er og blir alt slik det har vært for hver har vært skapt. Men når de sier dette, ser de med vilje bort fra at det fra eldgammel tid var himler og av jord som var til ved Guds ord, ut av vatten og gjennom vatten. Ved dette gikk den dåværende væra under, da hun ble overfløymt av vatten. Jeg tror vi stopper der. Men altså, de siste tider skal det komme spottere med spott, så nærmest skal latterliggjøre løftet om Jesu gjenkomst. De snakker om at tiden den har gått som han alltid har gjort, og at den vil gjøre det videre fremover også. Og vi ser også her at de skal med vilje se vekk ifra at denne verden den ble skapt ved Guds ord, og at han gikk unna med vatten, altså på Noahs tid med vannflommen. Dette skal mennesket med vilje se vekk ifra. Og sånn tror jeg det også er den tiden vi lever i dag. Det er veldig få i dag som vil tro det Bibelen sier om skapelsen, om Gud som skaper, som skapte verden på 6 dager og hvilte på den 7. Og det er også få som tror på historien om Noah, eller på det som Bibelen sier om i endetiden, at Gud en dag skal gripe inn i historien igjen, og de som tror på han skal altså hentes hjem, og det vil komme en stor dom og trengselstid over denne verden. Jeg kan også si litt om det som har med Israel å gjøre, for jeg tror at det klareste tegnet på at Jesus snart kommer igjen, det er også at jødene er i ferd med å vende tilbake til sitt land, og har gjort det nå en god tid, og de holder fortsatt på å gjøre det i dag. Til og med nå, under krigstiden, så har jeg sitt bilde av jøder som har kommet tilbake til Israel etter 7. oktober. Så jøder vender altså tilbake til Israel nå i dag også, mens det er krig i landet. Og så ser vi at jødehat også vokser veldig kraftig rundt i verden, og spesielt nå de siste vekene så har vi sett ekstra mye av det. Og mye av det vi ser, det gir egentlig ikke helt mening, i hvert fall for min del, så er det ikke helt logisk at folk skal hate et folk på den måten der, bare for at de er jøder. Men når vi leser Bibelen, så gir det mening, på grunn av at det står i Bibelen at verden skal vende seg imot dette folket. Det er det gjort i tidligere tider også, og i endetiden så vil det skje på nytt igjen i ekstra stor grad, og verden vil til slutt gå imot til krig mot Israel. Så selv om det er fælt å se det som skjer, så er det for min del også trostyrkende å se at det går den veien som Bibelen sier. Guds ord er altså til å stole på. Og hva burde det gjøre for oss som er kristne? og se tiden vi lever i lys av Bibelen. Jeg tror at det kan være, som jeg sa, trostyrken å se at Bibelens profetier de går i oppfyllelse. Det er det i hvert fall vår for min del. Det andre er også at jeg tror at det bør være en vekker for oss som tilhører Jesus. Det bør vekke oss opp og se alvor også, med at de rundt oss som ikke tilhører Jesus, det er ikke, de har ikke mye tid igjen for å søke tilflukt til han. Så jeg håper at det også vil vekke oss opp til å gå ut for å vitne om Jesus for de rundt oss, både de som står oss nær først, og så for andre også rundt oss. Litt nå mot slutten også, så vil jeg lese litt om det Bibelen også sier om at Jesus skal komme og hente sin brud hjem. Og jeg vil ta da så først lese et ord fra Høgsangen faktisk, Salomos Høgsang og kapittel 2. Jeg vet ikke om det er så vanlig at folk tar og så leser disse versene her fra Høgsangen og i forbindelse med Jesu gjenkomst. Men jeg kom i hvert fall til å tenke på det med Jesu gjenkomst når jeg leste dette her for en god stund siden. Det er fra Høgsangen kapittel 2, også fra vers 10. Og så er det sånn at når vi leser i Høgsangen, så er det jo fint å tenke sånn at når brudgommen snakker til bruden, så er det Jesus som snakker til oss som er hans brud, altså oss kristne. Mens når bruden snakker, så er det som om det er oss som er kristne som snakker. For det er jo brudgommen og bruden som snakker frem og tilbake til hverandre gjennom Høgsangen. Og her ifra kapittel 2 og vers 10, så er det altså brudgommen som snakker til bruden. Så tenk deg altså, det er Jesus som snakker til oss som tilhører han i dag. Da leser jeg her ifra vers 10. Ven min tek til ord og sier til meg, stå opp, du min kjæreste, du min fagre, og kom ut. For se, nå er vinteren slutt. Regnet har fare forbi og er borte. Blomene syner seg på marka. Tider for sång er kommet. Turteldua har latt røyst deres i høyre i landet vårt. Fruktene på fikentre raudner, og blomen på vintre anger. Stå opp og kom, du min kjæreste. Du min fagre, så kom nå. Altså her leser vi om at det vinteren er slutt. Vi leser om blomene på marken som begynner å vise seg. Kanskje ikke så litt spesielt å lese om det når det begynner å bli haust og begynner å bli vinter her. Men her leser vi også om at vinteren er slutt, og vi leser også om fikentre som begynner å blomstre, og vintre som igjen begynner å blomstre. Og det minner vi også om Jesus sine ord om fikentreet. Når fikentreet blomstrer, så vet vi også at sommeren er nær, sa Jesus. Og jeg tror også at når vi leser om fikentreet i Bibelen, så er det også et bilde på Israel som nasjon. Og her leser vi litt om det samme, vinteren er slutt, altså da har sommeren kommet, fikentreet blomstrer. Og så sier altså brudgommen til bruden, stå opp og kom du min kjæreste, du min fagre, så kom nå. Det skjer altså en dag snart når Jesus vil komme og si, kom til sin brud og hente oss hjem, og vi skal hente oss hjem til Jesus. Og så tror jeg også at Jesus sier det til de som ikke kjenner han i dag, kom, kom i dag og bli frelst, for enda er veien til himmelen åpen. Og så vil jeg ta oss og lese fra 1. Tessalonikar brev, også kapittel 4, der det veldig tydelig står om dagen når Jesus skal hente sine hjem. 1. Tessalonikar brev, kapittel 4, og det vil jeg ta oss og lese ifra vers 13. Men vi vil ikke, brør, at det skal være uvitende om de som er sovna inn, så det ikke skal sørge liksom de andre, de som ikke eier håp. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal også Gud ved Jesus føre også de som er sovna inn sammen med han. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og vært att til dess Herren kjem, skal så visst ikke komme i førevegen for de som er sovna inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med en overengels røyst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som har vært att, sammen med de rykkast opp i skyene, opp i lufta for å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøysta hverandre med disse orda. Altså her leser vi veldig klart om dagen når Jesus skal hente oss hjem til seg, og det står at vi skal trøsta hverandre med disse orda. Da vil jeg også si hva navnet Noah betyr. Noe av det kan bety trøst. Det kan vel også bety hvile. Jeg har hørt at i dag i Israel så bruker de faktisk navnet Noah i dagligtalen. De sier Noah. Jeg har hørt fortalt, da betyr det vel hvile. Men det kan også bety trøst. Og historien om Noah, som jeg har vært innom i dag, det er en historie, vi kan vel si det er en alvorlig historie. Men samtidig for oss som tror på Jesus, er det også en historie til trøst. For vi leser om en Gud som faktisk griper inn i historien. Og disse ordene her om at Jesus igjen skal gripe inn i historien, det er ord til trøst for oss som tilhører Jesus i dag. Helt til slutt, og det siste jeg vil lese fra, det er 1. Korinterne 15. Det vil jeg lese fra vers 20 og litt nedover. Vers 20. Men nå er Kristus stått opp fra de døde, og har vært det første grøda av de som er sovnet inn. For av de døden kom ved eit menneske, så har også oppstå av døde kommet ved eit menneske. For liksom alle dør i Adam, så skal også alle gjøres levende i Kristus. Men hver er sin egen tidsbolk. Kristus er førstegrøda. Deretter skal de som hører Kristus til, gjøres levende når han kjem. Altså, Jesus han er førstegrøden av de som har sovnet inn. Han er altså det første mennesket som fikk herlighetslegeme og et herliggjort menneske i dag. Han er førstegrøden. Og hvis vi lurer på hvordan vi en dag skal bli, når Jesus henter oss hjem, så er det å se hvordan Jesus også er i dag, og sånn som han ble etter han sto opp for de døde. For han er førstegrøden, og førstegrøden viser hvordan hovedhøsten skal bli. Så sånn som Jesus er, så skal vi også bli en dag. Og så skal vi hente oss hjem til han og gjøre oss levende når han kommer. Det var det jeg hadde tenkt å dele med dere i dag. Og så vil jeg takke for at jeg fikk lov til å komme her igjen. Så kan jeg ta oss og be litt nå til slutt. Jesus, jeg takker deg for den stunden med at vi lag så langt. Takk for det vi har fått lest i ditt ord. Takk for at vi har Bibelen, og takk for at vi kan stole på alt det som står der. Og så takker jeg deg for at du har kontroll i alt det som skjer i denne verden. Takk for at du ser hver enkelt av oss som sitter her inne i dag også. Og Jesus, om det skulle være noen her inne som ikke har søkt tilflukt til deg, så ber jeg meg at du må kalle på deg. La hver enkelt av oss få se at vi er helt avhengige av deg, Jesus. Og jeg ber om at den dagen du kommer for å hente av dine, så må alle oss som er her i dag få bli med hjem til deg, Jesus. Og jeg ber også om at vi må få bruke våre liv på det som har evige verdi. Jeg ber om at du må bruke oss til å vinne andre mennesker, Jesus, mens det enda er tid for det. Så legger resten av dagen og søndagen også i dine hender, og den kommende tida for oss som er her i dag, vil jeg også legge videre i dine hender. Og vil også i dag også be for Israel, og be for situasjonen der. Jeg ber om fred for Jerusalem, og jeg ber også om at mennesker der også kan få høre om deg, Jesus, i den vanskelige tida som er der. Amen.